Kion interes povas interesi vin? Nun tempe mi racontis ion.
No. Placis al mi la afero en Mexico.
Ah, en Mexico.
Yes, ĝi estas simpla racconto. Mi provos retrovi la foton que...
Ah, estas iu... Rigardu la litero M, ĉar estas Mexico. Do, mia edzo havis laboron en Mexikio, do ne tre ofte mi akompanis lin. Mi eksciis dum tagmanĝo kun kolegoj, ke la edzinoj de kolegoj jam iris kun la edzo viziti diversaj landoj. Kaj mi diris al mia edzo poste, kial ili iras? Oh jes, diris, mi ne invitas vin, ĉar vi estas tiel okupata ke vi ne havas strange. Do finfine mi tamen iris en Meksikio. Do li estis invitita par iu firmo, mi ne plu memoras kion li faris. Mi estis tute libera, do kion faris Sonja, rigardis en la jarlibro, kaj trovis iu kemiisto en Meksiko. Do mi tuj telefonis, rakontis, ke mi estas, ah, sinjorino, ĉu vi povas veni en mia laboratorio? Kompreneble, mi estas tute libera. Jes, sed ne estas facile, ĉar estas ne en la centro, vi devas preni metroo. Do mi timas, ne timu, mi estas alkutimita, mi vojaĝas en Parizo, ne gravas. Do mi ne rakontas la detalojn, alvenis ĉe li. Do li laboris en room industrio, laboratorio, por fare rumo, do che ogni estas, che un foto.
No, comprenebile la foto de...
Ah, yes, estas li, sur alia, mi pensis que sa, en Mexico, verxaine estas, au en alia... La verda...
Ne havas daŭrigu.
Do, bone. Do, ni iris, ni babilis, kaj vizitis la laboratorio, kaj la alia parto, kiu estis
la homo. Kaj la restauracion ankaŭ. Kaj la restauracion.
Atendu. Do, jes, ni babilis, kaj... Poste li diris, signorino, mi petas pardonon, mi devas reveni hejme, mi havas iun ceremonio, almenaŭ eble vi estas libera, jes. Do mi iris ĉe en sia hejmo, mi vidis la virino, kiu ankaŭ parolis Esperanton, kaj mi ĉeestis al fianca ceremonio. Kio okazis en preĝejo. Do en tiu lando la fianĉoj, mi ne plu memoras en kiu estas la fianĉa ringo, oni metas estas la patro, la pastro kiu metas do la. Do estis ceremonio, do mi tute ne havis okazon. Kaj la fianĉoj poste por la geedziĝo metas la ringo en la alia mano. Estas tia kutimo. Do ni babilis kompreneble, kaj tiu sinjoro diris: morgaŭ mi devas fari kurson en la universitato, ĉu eventuale vi povas veni? Mi diris jes, sed mi ne scias kion. Ne gravas, do rendez-vous je la sepa matene. Bone, mi revenis en la hotelo, ni estis invitita vespere, revenis en la hotelo je la tagnokto, verŝajne, kaj saluton. Do mi ne havis, ni tute ne havis tempon por prepari io ajn. Do ni iris kune al tiu kurso, do li ne faris, kaj demandis al mi fari. Do mi diris, mi faris nenion, kion mi povas rakonti. Do mi rakontis, kia estas mia laboro, kiamaniere, do tio maniere mi povas si predas pezon de ciu butero, ciu polver, lacto polvero, ciu fromagioi, tutte sen averto de la orbestraro, compreneble, cae sendas al ni tiui pezoi, ciui ni analizos paras tion. Do mi racontis tion en Esperanto, compreneble, cae la studentoi demandis al ni diversai aferoi. Do mi finas porne tro longe paroli. Do mia samideano diris, signorino, se vi bon volas, ni povas iri en iu instituto, estas tute specialai por la nutrajoi. Do, compreneble, mi diris yes, estis exerso mi dua fe, mi consentis. Do, ni iris en tiu instituto, la urbestro, la directoro de tiu instituto diras, yes, signorino, se vi ne volas geni vin, se vi povas paroli dudek minutoi, yes, li me consentas, do mi iris en iu granda salono, cae venis quelcae personoi, do mi comencis raconti, cae iom post iom venis blanche vestita viroi, virinoi, quim sedis, venis. Do mi comencis raconti same quia estas mia laboro, cae...
Per quiu lingua?
En Esperanto, compreneble, en Esperanto. Sed li traducis mia samideano. Sed, post quelcae minutoi, mi vidis laŭ la vizaĝo ke ŝajnas ke li komprenis min. Do mi ridante diris al mia interpretisto, mi diris: "Oh, vi ne bezonas traduki, ŝajnas ke ĉiuj komprenas." Do ridoj en la salono. Do ni daŭrigis kompreneble, sed mi devas diri ke ĉiuj poste petis de mi kelkaj. Do mi rakontis ke en mia laboratorio, quie mi laboris en tiu momento, estis granda laboratorio, eble ci vi conas, quio estas apud le rue de Danzig, estis en la domego de la police, prefecto de police. Do mi estis en iu etaĝo, alia estas alia etaĝo, ili zorgas pri fiŝoj, alia estas pri tio, alia por atombomboj, kiuj sciis ke estis bombo en Rusio, kio estis
Ĉernobil
antaŭe. La popolo ne sciis, ni sciis en mia laboratorio, ĉar oni analizis produktoj en Alzaso, kaj tie ni trovis ke estas nenormala. Ni avertis la policon, sed la gouvernemento ne rakontis en tiu epoko. Kaj alia estas alia kiu zorgas pri anabolizant pri la bovido e vicias que en Francio estis problema. Do en Mexico li demandis al mi e cae anche a mi faris por tio, che mi faris. Do pintai a feroi, mi pensis que en Francio ni estas la pinto de la scienzo, sed mi constatis que li fa. Do estis granda, bona successo, cae antau dudec minuto, dauris pli al unu horo. Do poste la directoro invitis min cae donatis diplomon, mi montris sis bona diplomon dancas min primia. Do, ne estas la fino, la directoro diris al mi, estis tre interesa, ĉu vi povas veni fari conferenzon venont jare. Do, estis en okdek mi ne plu memoras, kaj mi emeritiĝis en okdek kvin. Do estis tro malfrue, mi ne konsentis iri. Unue ĉar mi maljuniĝis, due ĉar estis malproksime por iri en Meksiko. Do, quiam mi revenis, mi demandis al quelcae collegoi de universitato, estas problemo se vi povas. Neniu iris, domage, mi pensis se mi estis pli juna mi farus, do ne estis francoi, francai profesoroi, cae venis anstatau, venas am, usonanoi, angloi. Do, bedaurinde, estas tiel. Do, bien, estas tio che vi volas che mi racontu. Do, quion mi povas racconti. Ah, yes. Oui, yes, estas tamen historieto.